Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Woensdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af vanoggend met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenk. Vandag gesels hy oor die behandeling van plantvergiftiging. Karen Venter van Plaas Media het onlangs die Vereniging van Dierewetenskap se kongres bygewoon waar daar 'n paneelgesprek plaasgevind het oor samewerking tussen veeartse en veekundiges. Ons hoor van die sameroeper Prof Norman Cassie en die ander deelnemers aan die gesprek. Ek gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en ons praat oor landbouopleiding. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Varkteelers Vereniging van Suid-Afrika en ek gesels met Andrew Reders van Topics SA oor varkgenetika. En dan sluit ons ons program af met die Nematode Warriors. En hier gesels ek met Mariet Marais, sy is 'n plant nematode taksonoom en sy gesels oor nematodes as plantvirus vektor.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons skop sommer af vanoggend met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenk. En vandag gaan sy Woensdagwenk oor die behandeling van plantvergiftiging.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdagwenk op 'n heerlike sonnige dag hier in die Vrystaat. Nou, vandag gaan ek nie praat oor allerhande fancy goeders nie, en ek gaan nie allerhande mooi foto's en prentjies wys nie. Vandag praat ek oor 'n ding, laas week, en ek so 2 dae gelede, stuur iemand vir my 'n boodskap en vra, kan ek asseblief, hy vra groot asseblief, praat oor vergiftiging. Die mense is nou is die tyd, wanneer die gifplante aan die gang is, en die man het nou 'n baie mooi ram, dink ek nou, ek weet nie of die ram nog leef nie, maar nou gehad wat vergiftig was en hy het nie die hulpmiddele by hom gehad om nou die ram te kon help nie. Nou, vandag gaan ek nou daaroor praat, sonder fancy foto's. Eerstens wil ek praat, plantvergiftigings kry ons 'n reeks vergiftigings. Ons kry nou hierdie John Deere bossies, my studente noem hulle John Deere bossies, Senecio. Daarna's 'n klomp spesies. Dis blomme wat julle weet, hulle staan op julle plase al vandat julle groot geword het op die plaas. Weet julle die plante is daar. En nou ewe skielik kry julle dat diere vergiftig word. Hy het 'n lewervergiftiging wat oor 'n lang tydperk gaan. Ons praat van hy het 'n toleransievlak en hy bou lewer en sieme op totdat hy nou intoleransie bereik en dan gaan die diere dood daaraan. Nou ek weet van 'n geval daar by De Wetstorp se kant toe waar 'n man 35 dragtige verse verloor het as gevolg van Senecio vergiftiging. En dan kry ons nou ander, hierdie tulpe, julle almal wat tulpe op die plaas het sal weet, die goed se blare staan nou mooi lank uit en hulle begin nou blom. En hy het 'n hartglikosied. Hy het 'n totaal ander tipe gif stof wat aantas. Dan kry ons nou van hierdie plante wat die diere se lewer aantas, maar met liggevoeligheid. Hy maak nie noodwendig dood nie, maar hy tas die lewer aan en dan kry hulle die diere waar hulle in die son kom, dan kry hulle reageer daai toksien met die sonlig, die klorofil van die sonlig en dan kry ag die sonlig die UV-strale en dan kry ons hulle die velle afdop van hierdie diere se gesigte. So daar's verskeie gifstowwe wat verskillend werk. Daai mense daar in Magaliesberg se wêreld in die daar langs die Magaliesberge af wat gifblare, julle sal weet, die kapitalum, sy mosum, daai gifblaar. Daai diere eet hom en dan loop hulle tot hulle daar by 'n waterbak kom en hulle drink die water en dan val hulle net daar om. Want daai ding hak in. Hy het 'n chemiese bestanddeel wat baie dieselfde is as wat ATP is wat in die krepsiklus moet inkom en dan skoppel hy in die krepsiklus en die dier val net daar mors toe. Dan kry ons gou siekte waar die diere die goed kan eet en eet en eet en hulle kom niks oor nie tot ons hulle die dag aanjag kraal toe, dan val hulle om met hartaanvalle. So daar's 'n klomp gifplante, boere en boerinne, daar's 'n hele boek oor verskillende gifplante. Daar's 'n klomp van hulle. Hoe behandel ons gifplante? Hoe behandel ons gifplant probleme? Daar is net een behandeling. Net een wat ons kan doen. Ons kan net geaktiveerde houtskool gee. Nou, geaktiveerde houtskool word spesifiek voorberei. Moet nou nie hierdie Facebook raad glo van mense wat sê, gaan brand 'n broodjie in die oond en dan rasper jy hom en gee dit in. Nee, dis nie geaktiveerde houtskool nie. En is hopeloos te min. Geaktiveerde houtskool, 2 gram per kilogram. Nou, ek en my vrou Jansie het nou gister gesit in 'n noteboksie opgemaak, vir eenste van daai man wat nou sy diere verloor het aan die gifplante. Ons het nou 'n boksie gaan opmaak en ons het 150 gram geaktiveerde houtskool afgeweeg. Jy staan vir hoe lank kan skit om dit in so 'n botteltjie te kry. Die goeders is, jy het 'n groot volume nodig. 2 gram per kilogram. Dit beteken jy het 100 gram nodig. Dis so 'n botteltjie vol wat jy nodig het vir 'n 50 kilogram ooi. Jy kan nie minder gee nie. Nou, hoe werk hy? Geaktiveerde houtskool het 'n struktuur, het 'n chemiese struktuur, en jy kan hom gaan opsoek, jy kan hom gaan Google, en hierdie, al hierdie fancy goeders op die rekenaars gaan soek, en hy bind, koolstof bind in enige ding, hulle bind, daai koolstof van die geaktiveerde houtskool, bind aan die toksien, en hy los vir hom nie weer nie, jy kan nie daai verbinding breek nie, en koolstof word nie geabsorbeer nie, met ander woorde, hy lê in die maag, en hy gat abomasum toe, en hy gat derms toe, en hy word uitgeskei, en die gifstof word saam met hom uitgeskei, maar, dit is die enigste, wat ons kan gee, maar ons moet betyds wees, hoe langer jy wag, hoe meer van die toksien word geabsorbeer, as jy vermoed uit die gifplant geëet, moet nie die dier aanjaag kraal toe, om hom nou te gaan behandel nie, want soos jy vir hom aanjaag, so maak jy sy metabolisme vinniger, en soos jy sy metabolisme vinniger maak, so word hy vinniger geabsorbeer. Die man wat nou vir my gebel het, vir my gesê, ja, maar hy het vitamines gegee, hy het nie rarig geweet wat dit is nie, dit is maar, in onkunde is nie 'n lelike ding nie, dit is, ons leer ons nou hieruit, dis hoekom ons hierdie forum het. En hy het nou vitamines gegee, maar wat maak vitamines? Vitamines versnel die metabolisme in die liggaam. Hoe vinniger die metabolisme, hoe vinniger word die toksien geabsorbeer. So mense wil die diere so rustig as moontlik hou. In baie gevalle, met veral met gifblaar, moet die diere nie water kry nie. As die oomblikse water drink en aktiveer die krepsiklus en is 'n energiesiklus. So mense probeer water weghou, gee vir hulle met die maagbuis met geaktiveerde houtskool. Maak seker boere en boerinne, julle sit daai geaktiveerde houtskool in die maag. As hy longe toe gaan, kan jy hom nie uitkry nie, hulle blokkeer daai longe, daai dier gaan daar en dan versmoor. Maak seker jy is in die maag as jy die maagbuis gee. Moenie doseer nie. Moenie hom met 'n doseer spuit gee nie, want geaktiveerde houtskool weeg daar lig, maar as hy water geabsorbeer dan sak hy af en dan gaan lê hier in die keel en dan gaan hy longe toe. Maagbuis, maak seker hy is in met 'n maagbuis en gee geaktiveerde houtskool. Daarna kan jy die dier spuit vir met kairobeen lewer, 'n lewerondersteunende middel Ons weet nie altyd wat se toksine het hulle geëet nie, en ons weet nie altyd wat se toksine is in die plante nie. So ons kan, as ons die lewer kan ondersteun, dan gee ons vir 'n Caribbean lewer saam. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, ek hoop julle kan 'n dier se lewe hier en daar red, daar is baie geplante nou uit, ek sien die inkbessie blom, die nastergal is groei oral, die tulpe sien ek het is nou uitgekom, dis nou tyd. Hulle is die laaste een wat groen is en die eerste een wat groen is in die weiding, en daarom eet die diere hulle. 'N Mooi week vir julle, tot volgende week.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Karen Venter van Plaas Media het onlangs die Vereniging van Veekunde se Kongres in Kaapstad bygewoon. Een van die items op die program was 'n paneelbespreking oor samewerking tussen veeartse en veekundiges. Die paneel is gelei deur Prof. Norman Casey en Karen het na die tyd by hom en 'n paar van die deelnemers aan die gesprek gehoor waaroor hulle gesels het.
Goeiedag, ek is Norman Casey en ek is die saamroeper oor 'n gesprek wat gegaan het oor die samewerking tussen veeartsenkundiges en veekundiges. En dit was 'n baie interessante en insiggewende gesprek. En die persone wat saam met my op die gesprekforum was, sit hier om die tafel en ons gaan vir hulle vra wat is hulle mening daaroor en wat is die uitkomste daarvan.
So die gesprek het gegaan oor samewerking tussen veeartse en veekundiges of diere animal scientists. Ek is Dr. Danie Oudendaal, verteenwoordig die veeartse aan die kant in die gesprek vandag. Die gesprek gegaan oor eindelijk samenwerking tussen veeartse en veekundiges. Die gesprek het miskien gesê, is ons oppositie vir mekaar, is daar nie samenwerking nie. My spesifieke ding is, daar is samenwerking vir al die jare, miskien is daar op grondvlak een klein bietjie kompetisie, maar eindelijk is daar baie goeie samenwerking. Die gesprek het verder toe gegaan om die verskil tussen opleiding van veearts en die verskil in opleiding van veekundiges, elkeen wat spesialist in sy gebied is, waar die veeartse een baie gestandardiseerde opleiding het, omdat dit een fakulteit is, en aan die animal science of veekundige kant is daar toch verskillende universiteite en ander sekundêre instituties wat die opleiding doen. My spesifieke benadering en wat ek nog altyd mee sal voorin toe gaan, is om die brugbouwer tussen die twee te wees. Elkeen het sy funksie, maar daar is een beperkende faktor en dit is die besigheidsmodel om boere te kry, produsente, en produsente word al hoe groter en al hoe meer gemechaniseer en technologies gevorder, om produsente te kry om die dienste wil hee en betaal daarvoor op een consultatiebasis. Vir my is dit die grootste uitdaging, hoe laat ons die produsent verstaan dat die kennis wat opgebou is deur 5 of 4 jaar se opleiding wel so is dat dit jou hele bedryf kan verander en dat jy daarvoor moet betaal. So dit was my spesifieke eindbydra tot die hele gesprek.
Ek is Dr. John Rust, ek was deel van die paneelbespreking wat professor Casey nou verwys het. Nou, ons het 'n ander situasie, ons verteenwoordig basis die, kan my sê die coalface van animal science of veekunde, in die land waar ons werk, in die provinsiale departemente van landbou, spesifiek in die veekunde afdelings. So vir ons is dit baie belangrik dat die sinergie tussen die veearts en die veekundige moet funksioneer. Want dit is waar ons soek resultate. Ons stel nie belang in wie trap op wie se tone nie. Ons wil die eindresultaat sien en dit is baie belangrik vir ons kliënte wat 'n verskeidenheid van boere is, van 'n kommersiële boer tot die kleinste ontwikkelingsboer. En ek moet sê dat op ons vlak waar ons opereer vind ons geen probleme met die interaksie tussen die veearts en die veekundiges. Wat vir my belangriker is, eintlik in die hele gesprek, en dis wat Dr. Oendal ook na verwys het, dat die veearts het 'n meer gestandaardiseerde benadering, waar die veekundige gedeelte dalk dit nie het nie, en vir ons as professionele veekundiges in die veld, wat ook met veeartse moet saamwerk, is dit belangrik dat ons 'n kwaliteit veekundige in die veld stoot wat moet interaksie met die veearts hê. En ek voel so lank dit die standaarde daarop gehou het, is daar eintlik geen probleem om baie goeie samewerking tussen die twee te hê, nie tussen die twee beroepe, en ons het vele voorbeelde daarvan in die praktyk. So ek as 'n paneel het was baie gelukkig met die bespreking. Ek voel dit het in die regte rigting gegaan. Ek voel dit het die regte elemente aangeraak en dit is iets wat ons voorkant ook van dit kan wees.
Ek is Estie van Marle-Kuster en ek is 'n professor by die Universiteit van Pretoria in die departement veekunde. En in hierdie gesprek vandag met Prof. Keisie my gevra om 'n bietjie te praat oor die professionaliteit. En ek dink dis baie belangrik dat ons besef dat die veekundige ook 'n professionele beroep is. Ons registreer almal by die Suid-Afrikaanse Raad vir Natuurwetenskaplikes. En dis uit die aard van die saak baie belangrik dat die jong veekundiges besef dat registrasie is nie somme net 'n luksheid nie. Dis 'n absolute moet, dis essensieel, daar's 'n wet. En ek dink dit is belangrik om dieselfde erkenning te gee vir die beroep as veekundige, gelykstaande aan die veeartsenheidkundige, omdat die veeartsenheidkundige raad al baie lank daar is en 'n veearts kan nie praktiseer sonder dat hy sy praktyknommer het nie. En so kan 'n veekundige eintlik nie raad gee as hy nie geregistreer is en hy nie sy registrasienommer het nie. Nou, ons sien dat die in die veekunde beroep neig die privaat konsultante om hulle eie maatskappye te vorm en groter konsultasiegroepe. En dit sien ons baie natuurlik as die voedingskundiges wat daardie roete neem en dan konsulteer hulle vir groot maatskappye en groot boere. Ek stem baie saam met Dr. Oendal dat die individuele boer sien dalk nog nie die waarde om die rekeningkie te betaal as ek as 'n diereteelingkundige net op die plaas opdaag en 'n teelprogram daar stel nie. Maar dit is baie belangrik om te besef dat die opleiding van die veekundige het 'n baie sterk wetenskaplike fondasie en dat daardie fondasie maak dat ons sekere advies kan gee. Jy gee nie net advies waarvoor jy betaal word nie. Jy sit 'n plan op die tafel of jy sit 'n dieet op die tafel wat baie goeie gevolge kan hê vir daardie boer in terme van sy groei ensovoort. So ek dink dit was 'n goeie perspektief vandag en 'n goeie gesprek en ek dink ons het almal saamgestem dat daar's nie 'n kompetisie tussen die veearts en die veekundige nie. Dis eintlik twee beroepe wat mekaar uitstekend komplementeer.
Ek is Benny Grobler, ek is veearts by die veekunde departement van Stellenbosch Universiteit en hierdie paneelbespreking wat ons vandag gehad het, wat gehandel het oor die veearts en die veekunde beroep, voel ek moet amper nie eens 'n bespreking wees nie. Dit is twee unieke beroepe wat waarde toevoeg, verskillende waardes toevoeg tot unieke probleme wat boere ondervind. En daar is hierdie synergistiese samewerking tussen die twee beroepe. En ek voel dat ons het nie, soos ons vandag op hierdie paneel gesien het, ons het nie regtig probleme tussen die twee beroepe nie. Daar is nog altyd samewerking en as jy kyk na die verskillende bene van of kommoditeite wat produseer word, melk, varkvleis, rooi vleis, is daar altyd samewerking. As jy vat byvoorbeeld Melk SA, SAPO, RPO, daar is altyd veekundiges en veeartse wat saam op hierdie panele saamwerk om op die einde van die dag voedselsekuriteit in die land en dan ook 'n winsgewendheid vir die boer
te bewerkstellig. Kom ons vat byvoorbeeld 'n voerkraal net om te wys die samenwerking tussen veekundiges en veeartse. Jy kan nie 'n voerkraal bedryf as jy nie 'n voedingskundige of 'n veekundige althans het wat na die voedingsaspekte kyk en die bestuur daarvan nie, maar net so kan jy nie die voerkraal bedryf as jy nie die veearts daar het om na die gesondheid van die voerkraal te kyk nie. So ek dink dit is een voorbeeld van baie waar ons kan sien daar is goeie samenwerking tussen veearts en veekundiges en dat die bedryf eintlik nie sal bestaan as daar nie samenwerking is tussen veearts en veekundiges nie.
So dis die interessantheid waaroor hierdie gesprek gegaan het. Dit gaan oor die samenwerking tussen veekundiges en veeartsenkundiges. Dis baie duidelik dat elkeen sy eie beroep het, maar is ook baie duidelik dat die opleiding van beide so gepas moet wees dat hulle by mekaar kan pas en dat hulle die veekunde of die veebedryf kan bedien.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Ek gesels vandag met Sean Welmans, hy is die hoofoperasionele bestuurder van AgriSkills Transfer. Sean, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, altyd lekker om weer by julle te gesels, gaan dit goed?
Baie goed, dankie en met jou.
Ook goed, dankie.
Sean, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor AgriSkills Transfer se opwindende hoërskool landbou projek. En wil ek daarmee afskop en vir jou vra. AgriSkills Transfer het onlangs 'n opwindende projek saam met hoërskole van stapel gestuur. Vertel ons meer oor hierdie initiatief en waarom dit so belangrik is vir Suid-Afrika se landbousektor.
Dis reg Johan, so 'n paar maande en jaar eintlik gelede het ons besef dat baie van die hoërskole het landbouvakke. En as sulks het hulle nie noodwendig altyd die praktiese deel wat saam dit gaan nie, of die onderwyser kom nie noodwendig van 'n landbou agtergrond af nie. En ons wou toe in daai area intree en die waarde toevoeg. En ons wou dit in 'n sinergisme doen met die skole om seker te maak dat ons nie aanspraak maak of inbraak maak op klaskamertyd nie. Dis het ons toe 'n aanlyn platform ontwikkel wat in die onderwyser se dagprogram integreer, en hulle kan dan deel van die syllabus aanbied. Nou die lekker van dit is dan ook deel van die assessering, so die leerders kan die geleentheid om dan die teorie daarvan te voltooi en hulle kan dan in hulle syllabus inbid. Die groot wen natuurlik is daar waar daai skole prakties het, kom ons dan uit en ons bied die prakties saam met hulle in, en skole wat dit nie het nie, kom na ons praktiese plaas toe en hulle kom doen die prakties by ons. En dan die eindresultaat daarvan is 'n skoolverlater wat nou sy einde matriek is, so dan met die omgewing van tussen 8 en 12 kortse kursussertifikate in die basiese produksie van beesbok, skaap, hoender, vark, tot by die veilige hantering van agrochemiese stowwe en dan ook om 'n trekker te bestuur en te onderhou.
Sean, hoe werk die program prakties? Hoe kombineer julle aanlyn leer met praktiese opleiding op AgriSkills Transfer opleidingsplaas en watter vaardighede ontwikkel die leerders?
So die groot wen natuurlik is die leerder is deurlopend toegestuf of blootgestel aan die teoretiese komponente en dan gedurende die kwartaal se assessering maak ons afsprake saam met die skole daar waar hulle die prakties het. Kom ons uit wat ook al daai student of skool dan aanbied in sy praktyk, dit bied ons dan saam aan. En as hulle dit nie het nie, dan maak hulle daardie afspraak en hulle stuur die leerders na ons plaas toe. Dit is soms dagbesoeke, partykeer selfs 2 dae besoeke. Ons het natuurlik die akkommodasie ook en dan behuis ons daai studente en hulle kry die geleentheid om daar te leer hoe spuit ek 'n dier binne die spier onder die vel. Voorna kyk ek in my trekker, die filters wat deurgegaan moet word en die olie wat geruil moet word. So is daar klomp praktiese blootstellings wat dan weer terugbind na die teorie wat gedek is in die klaskamer.
Baie jong mense dink nog dat landbou net oor boerdery gaan. Watter loopbaangeleenthede maak hierdie program vir leerders oop en hoe lyk die toekoms van landbou as beroep?
Hey Johan, ek is natuurlik passievol oor die landbou as 'n sektor en as 'n sleutelbedryf. En ons besef nou al vir baie jare lank, die primêre beginsel van landbou verander nooit nie. So daar is die komponente van produsente. So vir 'n jong man met 'n affiniteit vir 'n Land Cruiser en 'n Jan musiekie, is daar altyd daai geleentheid om homself te verinselwig as 'n boer. Maar verder tot dit is al 'n waardeketting wat ontsluit. So ons sien baie ouens in die handelssektor wat landbou betref, so die aankoop en verkope, maar ook in adviserende rolle waar hulle dan in die chemiebedryf of in die kunsmisbedryf deel van daai ondernemings vorm. En die geleentheid is natuurlik eindeloos. Die landbou roep almal. Hy roep ouens in die reglei, ouens in finansies lei, maar met tegniese agtergrond en vaardigheid hê, sit hulle net soveel beter bloot. As jy weet hoe die ekonomie van landbou werk, dan gaan jy daai waarde weer kan terugvoer. So vir 'n jong persoon, landbou het groot geleenthede en dit is nie net om in die grond betrokke te wees.
Sjoen, leerders ontvang nie net praktiese ervaring nie, maar werk ook aan erkende kwalifikasies. Watter waarde voeg hierdie kwalifikasies by wanneer hulle na skool verder wil studeer of die arbeidsmark betree?
Natuurlik is dit altyd daai gesprek wanneer 'n jong persoon inloop vir sy onderhoud of eerste onderhoud, gaan enige persoon hom vra wat is jou kennis en wat is jou ervaring. Erkende kwalifikasie antwoord daai vraag om te kan sê ek het erkende kwalifikasies in die verskeidenheid van goed wat gedek is, het sy dit kort kursus of langer kwalifikasies is. Maar saam dit ook, ek was in die veld en ek het dit self gedoen, so ek het die praktiese ervaring ook. Aan die einde van die dag wens ons dan dat 'n jong persoon baie meer aanloklik lyk vir potensiële indiensneming, maar ook vir sy toekomsgroei daarin en hierdie stel hom dan in kans dit te kan bereik.
Ons hoor al hoe meer van skole wat belangstel om landbou as vak aan te bied of uit te brei. Hoe kan skole, onderwysers en ouers deel word van hierdie projek en watter ondersteuning bied AgriSkills Transfer?
So ek dink die heel eerste beste wegtrek is natuurlik om ons webtuiste uit te kom en te gaan lees wat dit is wat ons alles doen daarso. Hulle kan ons dan direk kontak, eider deur die landlyn wat op die webtuiste gestel word of per e-pos, en dan sal ons die skool se hand vat en saam met hom deur die proses werk om 'n oplossing te vind wat pasgemaak is, wat binne hulle strukture kan inpas en hulle dan ook mee kan uitrol om dit volhoubaar mee te kan doen.
Sjoen, as jy vandag een boodskap aan skoolhoofde, ouers en jong mense kan gee oor die toekoms van landbou, wat sal dit wees en waar kan belangstellendes meer inligting kry?
Johan, ek glo in die toekoms van waar ons in beweeg, aan voedselproduksie altyd 'n aanvraag wees en die kennis en die vaardigheid van dit gaan nooit verander nie. Daarom dink ek die industrie bly groei en die aanvraag ook en die mense word meer en die geleenthede ook. Daarom wil ek vir mense sê, van alle portefeuilles, het sy jy 'n jong persoon is of die hoof van 'n skool is, wees 'n landbouer en nie 'n roofbouer nie. Sit die waarde terug in die industrie waar jy betrokke is en kom ons onttrek wanneer die geleentheid daarvoor reg is. Maar kom ons wees volhoubaar, voortbou en daarteenoor.
Sjoen, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dit is 'n groot plesier en lekker om met jou te gesels. Dankie vir jou en ook vir die luisteraars.
Dit was dan Sjoen Welmans, hoofoperasionele bestuurder van AgriSkills Transfer. Indien jou skool deel wil word van hierdie innoverende landbouprojek, kontak AgriSkills Transfer vandag nog, besoek hulle webwerf by www.agriskills.net of skakel 012-002-3723 of jy kan 'n e-pos stuur na admin@agriskills.net. Help ons om die volgende geslag landbouleiers te ontwikkel.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Die volgende gesprek word in jou gebring deur die Varkteelers Vereniging van Suid-Afrika. Ek gesels vandag met Andrew Reders. Hy is 'n veekundige en algemene bestuurder van Top Peaks Norsfin in Suid-Afrika. Hy is ook die visiepresident van die Suid-Afrikaanse Varkteelers Organisasie. Ek gesels met hom oor varkgenetika en die rol wat dit speel in meer volhoubare varkproduksie. Waarom sou jy sê is genetika een van die belangrikste drywers van volhoubaarheid in ons moderne varkbedryf?
Sustainability isn't achieved through single intervention. It comes from many small improvements working together. What makes genetics different is that every improvement we make today is carried forward to the next generation and the one after that. When we breed pigs that are more efficient, healthier, and more robust, farmers can produce more pork using fewer resources. And then over time, those gains add up. Each generation builds on the progress of the previous one, creating lasting benefits for both producers and the environment. That is why genetics is such a powerful driver of long-term sustainability.
Met dit alles dan nou in ag geneem, hoe kan verbeterde genetika 'n varkboer help om meer varkvleis met minder hulpbronne te produseer?
Feed is the biggest cost on pig farms, and it also makes up a large part of pork production's environmental footprint. By selecting for traits like feed efficiency, survival, and robustness, we can breed pigs that need less feed to produce the same amount of pork. Even small improvements in feed conversion makes a big difference when you're talking about thousands of animals. Every kilogram of feed saved is good for both the farmer and the environment. At the same time, healthier and more robust pigs means fewer losses in the system and better use of the resources invested in raising them. The result is lower feed use, less waste, improved profitability and a smaller environmental footprint.
Hoe sien julle by Topics Norsfin volhoubaarheid? Gaan dit maar basies net oor die omgewing?
No, for us sustainability is much broader than that. Of course, environmental impact is important, but at Topics Norsfin South Africa, we also look at animal health and welfare, circular agriculture, our people and governance. For us, sustainability is about producing food responsibly while ensuring that farmers can remain profitable and continue farming successfully in the future. It means finding the right balance between environmental responsibility, animal welfare, and economic viability. Ultimately, sustainable pork production must work for the animals, the farmer, the consumer, and the environment.
Andrew, hoe lyk hierdie breë siening oor volhoubaarheid as dit by genetiese verbetering kom?
That is where balanced breeding comes in. Balanced breeding is the foundation of our breeding philosophy in South Africa. Rather than focusing on a single trait, we look at the whole animal and the entire production system. We select for a balanced combination of traits, including productivity, feed efficiency, robustness, fertility, longevity, animal welfare, meat quality, and environmental impact. The reason this is so important is that progress in one area shouldn't come at the expense of another. We want genetic improvement that delivers sustainable results across the entire value chain. Genetic progress must be balanced to be sustainable.
Verbruikers wil graag weet dat hulle kos verantwoordelik geproduseer is. Hoe help genetika produsente om aan hierdie verwagting te voldoen?
Consumers today want more than just affordable, high-quality food. They also want to know that it has been produced responsibly, with good animal welfare, lower environmental impact, and a reduced reliance on antibiotics. Genetics plays an important role in making that possible. By selecting for traits such as robustness, feed efficiency, and disease resilience, we can breed pigs that are naturally better equipped to thrive in modern production systems. Healthier, more robust pigs require fewer interventions, makes better use of their feed, and are better able to cope with challenges on farm. That benefits the animal, the farmer, and ultimately the consumer. Through our balanced breeding approach, we ensure that these improvements are achieved without compromising productivity, meat quality, or longevity of the animals. In that way, genetics helps farmers meet changing consumer expectations while maintaining a sustainable and profitable business.
En dit was dan Andrew Reders. Hy is veekundige en algemene bestuurder van Topics Norsfin in Suid-Afrika en ook visiepresident van die Suid-Afrikaanse Varktelers Organisasie.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork and dishes.
Ek gesels met Mariet Moreno. Mariet is 'n plant nematode taksonoom. Mariet, dag sê.
Goeiemiddag Johan.
Dis altyd vir my interessant as ons praat oor die nematodes. Nou vandag gaan jy vir ons meer vertel omtrent die nematodes as 'n plantvirus vector.
Dis 100% Johan, dis een van daardie ongelooflike interessante aspekte van hierdie baie klein interessante diertjies. Daar's drie families. Jy het ook twee families van nematodes wat plantvirusse kan oordra. My spesiale belangstelling is in die familie Trichoderidae. Trichoderidae is 'n familie wat reg oor die wêreld voorkom. Dit bestaan uit 6 genera waarvan 3 in Suid-Afrika voorkom. En ek gaan hulle name nou moet noem, is Nanitodes, Paratrichodorus en Trichodorus. Al 3 die genera het die vermoë om plantvirusse oor te dra, maar dit is 'n baie spesifieke plantvirus, soos die tobravirusse. En die twee voorbeelde, of die mees algemene voorbeelde, is die tobacco rattlevirus en die pepper ring spot virus. Wat hierdie groep nematodes kan oordra.
Dit is vir my so interessant as jy so opgewonde raak oor die nematodes en vir ons meer vertel daarvan. Want ek dink daar's baie luisteraars soos ek wat glad nie 'n idee het wat is 'n nematode nie.
O, gits Johan, nou moet jy die nou sê dat jy 'n gevaarlike ding om 'n nematoloog aan die te sê vertel meer van die wonderlike werk van nematodes.
Ja.
Nematodes is 'n klein diertjie, plant, as die plant hier water lewe, met ander woorde het water nodig om te lewe. Maar die grootte van die nematodes wissel van 80 mikron, nou ons weet 'n mikron is 1/1000ste van 'n millimeter, tot een van die meneere wat so 8 meter lank is. Die 80 mikron een is enige wat in die see voorkom, en die 8 meter is ook een wat seer kom, en dit is een parasiet van spermwalvis. Waarom ons brood en bot verdien is die plantnematodes, en dit is allemaal so min of meer, net minder as 1 millimeter lang. Dit is natuurlijk een diertjie, het nie exoskelet nie, het nie redelijk nie skelet nie, en nematodes is van die min ware wurms in die dierenryk. Ons praat ons maar van wurms, want daar is eintlik net van die jongens van die insekte. Hierdie oukies, die waarmee ons sê, wat ons oorspronklik kom in meestal in die grond voor, en hulle voed op plante. Ek en jy en al die meeste van die luisteraars dra allemaal so gewoonlik ook so klein dierentuin van nematodes, miskien ook saam, maar die punt waarmee ons elke dag werk, is die wat in die grond voorkom.
Hoe sal ek nou weet, as ek een sien, dit is een nematood?
Want dit is een ronde wurmpie, met klein ronde organisme, met een voorkant en de achterkant, waarvan beide van die kant is een skerpkant. Ek gaan maar van sy weet, want die meeste van hulle, wat is sy, het een mondopening, en in die mondopening is daar een stekel waarmee sy voet, en wat sy hoestes voet, sy maak een opening in die plantsel. Hy pomp enzyme in die plantsel in, verander die eerder inhoud van die plantsel, en dan suig sy daai plantsel leeg. Nou, as ek sê van een, ons wil nou voorbeelding, dis nie net een nie, maar daar is 3000 wat om 'n plant leef en voed, en dis waarom ons die invloed op ons plant het, of op die groei van ons plant het. Sy gee die meeste van ons werk, met ons werk so minder as 'n millimeter, So ons spandeer 'n groot deel van ons dag agter die mikroskoop en dis die plek waar ek die gelukkigste is. Dis die veiligste plek in die hele wêreld. En dis agter my mikroskoop.
Ek kan glo. Maar jy het watter voordele hou die nematode in vir ons plantaryk, vir die grond?
Johan, hulle is deel van die grond fauna. So hulle moet daar wees. En is verantwoordelik vir die afbreek van voedingsstowwe en tot die vorm dat die plant dit kan opneem. Daar is ook 'n groep, ons het nie net die plantvoeders nie, maar ons het ook voeders op bakterieë en fungi. En dan is daar 'n groep wat ook op ander grondorganismes lewe, wat ons maar predatore noem. So hulle is die leeuws en die luiperds en die jagluiperd van die mikrowêreld.
Kan amper die klein vyf wees soos die leeuws die groot vyf is?
Dit kan die baie klein vyf van die dierewêreld.
Ja, sê. Marie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Johan, baie dankie om jou te gesels, het mooi bly.
Is wonderlik, mooi dag vir jou. En dit was dan Marie plant nematode taksonoom. En dit is dan ons landbou radio vir vandag. Indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.